რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგეწალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ძალიან ძველი და ტრადიციული ჩვენი რუბრიკა არის ჰაბენცვა ფატა ლიბელი, ანუ წიგნებსაც თავისი ბედი აქვს და დღეს ვილაპარაკებ წიგნზე, რომელიც წარმოუდგენელია, რომელიმე ჩვენს მსმენელს წაკითხული არ ქონდეს და თუ კი ვინმე ასეთი არის, მას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბედნიერება ელის წინ. ეს არის ჩვენი ბავშვობის და ჩვენი ასე თქვა სიყმაწვილის საყვარელი წიგნი, ალექსანდრ დიუმას გრაფი მონტე კრისტო. და რატომ ეს წიგნი? უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს წიგნი ახლა გავიდა მსოფლიო ჩარტების პირველ ადგილზე. დღეს ყველაზე უფრო ხშირად კითხულობენ სწორედ ამ წიგნს. იცით, როცა დაიწყო კორონავირუსი, დაიწყო სპეციფიკური წიგნების კითხვა. პირველი მოთხოვნა იყო ალბერ კამიუს „შავჭირზე“, ბუნებრივია, იმიტომ რომ არის ასე ვთქვათ ეპიდემიაზე. მერე იყო ჰერმან ჰესეზე იყო მოთხოვნა გოლდმუნდზე, იმიტომ რომ იქაც ეპიდემია არის ნახსენები. მერე იყო და იყო ისეთი წიგნები, სადაც ეპიდემია ან მთავარი არის, ან მნიშვნელოვანია. შემდეგ უფრო ეპიდემიიდან ინტერესი გადავიდა იზოლაციაზე. და აი, იზოლაციაზე და მთელი მსაკაცობრიობა, რომ ციხეში ჩაჯდა, შიდა პატიმრობა, რომ აქვს ყველას მისჯილი, მაგ დროს ყველას გაახსენდა, რომ ხომ არის ერთი წიგნი, რომელშიც კაცი დიდხანს იჯდა, მაგრამ მერე კარგად გამოვიდა და ბედნიერიც იყო და შურიც კი იძია და ასე შემდეგ. და კაცობრიობას აქვს თავისი საყვარელი წიგნი, ეს ერთ-ერთი ნამდვილად ყველაზე საყვარელი წიგნია. გრაფი მონტე კრისტო არის წიგნის სიყვარულზე, ვერაგობაზე, შურისძიებაზე, შურისძიების შეუძლებლობაზე, ხანდახან შურისძიების მზაკრობაზეც, იმიტომ რომ შეიძლება შურისძიების დროს ვინმე უდანაშაულოც შეიწირო, და დილემაზე, რა ვქნათ მაშინ, როდესაც შურისძიებაც საჭიროა, მაგრამ შურისძიება ეხება ისეთ ადამიანებს, რაც არამარტო იმათ, ვინც დააშავა, ისეთებსაც, ვინც მსხვერპლი იყო თვითონ სხვისი დანაშაულის და ძალაუნებურა შურისძიების დროს ისინიც ისჯებიან. და ასეთი პრობლემების, ახლა ხო შეიძლება ვინმე არელის ამ წიგში, ამ ტიპის პრობლემა არელოდა ამ წიგნის პრობლემებს, ძალიან ბევრი ზემოდან უყურებს ამ წიგს, როგორც გავლილ მასალას, გავლილ მასალას და ძალიან ძალიან იშვიათად თუ ვინმე წინასწარმეტყველებდა მის ტრადიციული პოპულარობის ზემოთ ამოწევას. იმიტომ ეს წიგნი სადაც პოპულარულია, უზარმაზარი ტირაჟით გამოიცემა. ფრანგებს უამრავი დიდი მწერალი ყავთ, მაგრამ დიუმასნაირი პოპულარული მსოფლიოში არავინ არ არის. ამას რამაც უკარნახავს, სხვა შორის საფრანგეთის კულტურის სამინისტროს თავის დროზე და მერე საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ უცხოეთში ფრანგულ ინსტიტუტებს მიცემოდა სწორედ ალექსანდრ დიუმას სახელი. არა ჰიუგოს სახელი, რომელიც ფრანგი ხალხის აზრით არის მათი მთავარი სიმაღლე, ასე ვთქვათ, ლიტერატურასა და კულტურაში, ანუ მეხუთე ადგილას შექსპირი ყავთ ინგლისელებს და ბახი ყავთ გერმანელებს, ფრანგებს სწორედ ჰიუგო ყავთ, მაგრამ გაირკვა, რომ მსოფლიო პოპულარობის მიხედვით ამ მწერალს, რომელსაც ადრე ფრანგები მწერალსაც კი არ უწოდებდნენ, ხო იცით, ახლა ფრანგულად მწერალი არის ეკრივენ მწერალი, და ეს კიდე არის კონტე, ანუ მთხრობელი, გადასარევი მთხრობელი, რაც მართალი მართალია, მაგრამ მსოფლიომ უკარნახა ფრანგებს, რომ ყველაზე პოპულარულ ფრანგ მწერალს ჰქვია ალექსანდრ დიუმა. როდესაც ალექსანდრ დიუმას 200 წელი შეუსრულდა, თელმა მსოფლიომ გადაბეჭდა ულამაზესი საფოსტო მარკა, რომელიც საქართველომ გამოსცა. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული მარკა მსოფლიოში. რამდენადაც მე ვიცი, სწორედ იმიტომ, რომ ფრანგებსაც კი არ გამოუციათ მაგ დროს, ესე იგი ასეთი რამ, და თან მე მგონი მაგდროს უკვე პოსტა კარგავდა თავის სიმაღლეებს და ქართველებმა ძალიან ნაყოფიერად იმუშავეს 2002 წელს. ასე რომ როცა ლაპარაკია რომ ის რა გაუკეთებია, ხო შეიძლება გავიხსენოთ ვინ იყო მასში კავშირგაბმულობის მინისტრი და ვინ რა გააკეთა, იმიტომ რომ დღემდე ცნობილია და მასალა არ მინახავს მე ალექსანდრე დიუმაზე, ეს მარკერი არ იყოს იქ, ესე იგი გამოქვეყნებული ეს ინგლისური იქნება, ფრანგული თუ გერმანული მასალები. ბოლო ხანებში ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს ამ ავტორთან დაკავშირებით. ერთმა შესანიშნავმა მკვლევარმა მისი ყველა საყმარელი გამოიძია და 40 ქალის სახელი და გვარი და ბიოგრაფია წარმოადგინა. ნუ კიდე რამდენი 40 ამის უკან ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ყველა კავშირი, როდის როგორი წებოდა და სხვა, ასეთი ინტერესი არის მის მიმართ. განსაკუთრებით დიდი ინტერესი სარგებლობს და სიყვარული და სიმპათიით საქართველოსში. ყველაფერთან ერთად გარდა იმისა რომ წერალია, მან იმოგზაურა საქართველოსში და იმ ტექსტის მიხედვით რომელიც დაიდო იმ კულინარიული ასე ვთქვათ აღთოვანების, იმ ნაციების შედარების, კავკასიაში ლიდერი ნაციის გამოყოფის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ ტენდენციების მიხედვით ქართველებმა იგი განსაკუთრებით შეიყვარეს. და მე მგონი ეს სრულიად გასაგებია. საკმაოდ ზედაპირული არის მისი ცნობები საქართველოს შესახებ, რაც მართალი მართალია, მაგრამ ეს იყო კაცი მთხრობელი, კაცი რომელსაც მთხრობა შეეძლო. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიტყმა-მოთქმა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ალექსანდრე დიუმა არის მწერალი, ციგნებისა მენც მან დაწერა. სხვა ციგნებზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, უფრო სწორად გეტყვით, რომ უამრავი ადამიანი ყავდა დაკირებული და სახელები და გვარები თუ იცით, ვინც ყავდა დაკირებული და როგორ წარმუშავებდა. მაგრამ რაც შეეხება ორ ციგნს და პრინციპში ორ წყებას, ასე ვთქვა, ციგნების, იმიტომ რომ აქ ორი ციგნია და ფაქტობრივად 4 ციგნი გულისხმობა, ესა გრაფი მონტეკრისტო, ესა სამი მუშკეტერი და მისი ორი გაგრძელება 20 წლის შემდეგ და მეორე ვიკონტ დე ბრაჟულონი 10 წლის შემდეგ, აი ეს ციგნები ნამდვილად მისი დაწერილია. თუმცა ვერავინ ვერ დადებს თავს, რომ არც ერთი სიტყვა სხვისი დაწერილი იქ არ არის. თუმცა მაგ დროს ის სამქრო ჰქონდა გახსნილი, მას რა თქმა უნდა მაგ დროს ჯერ კიდე არ ყავდა. ესა 1844-46 წლები. დიუმა უკვე პოპულარულია, უკვე მნიშვნელოვანია, მაგრამ თეატრიდან უკვე წასულია და გადასული არის ასე ვთქვათ მწერლობაზე და წერს ამ საოცარ წიგნს. რა წიგნი არის გრაფი მონტე კრისტო? ჯერ ერთი ჰომთელ მსოფლიოში აქცია თავისი თავის აქცია ლეგენდად. მაგ პერიოდში ამ წიგნმა იმდენი ფული მოუტანა, რომ სასახლე ააგო და მე-19 საუკუნეში აგებული სასახლე ტოვებს რაღაცა 14 და 15 საუკუნის სასახლის შთაბეჭდილებას და არქვა ამ სასახლეს გრაფი მონტე კრისტო და უფროსად მონტე კრისტო და არის ულამაზესი და უმშვენიერესი რამ საფრანგეთში მოგზაურობის დროს ან დიუმას სახლ-მუზეუმს უნდა ეძვიოთ, რომელიც პარიზის მახლობლად არის პატარა ქალაქში, ან ამ სასახლეს მაინც უნდა ეძვიოთ, იმიტომ რომ იქ უამრავი რამ თავმოყრილი მთელი მსოფლიოდან. მოგესალმებით, დიუმამ ბევრი მოგზაურა, მონაწილეობდა იტალიის რევოლუციაში, მონაწილეობდა საფრანგეთის კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იყო ემიგრანტი, იმოგზაურა რუსეთში, იყო ამიერკავკასიაში, თბილისში თქვა ის, რაც თქვა, რითაც ძალიან დაგვახარას უყველა და ბევრი რამით დაამახსოვრა კაცობრიობას თავი, მაგრამ თავადი რაც მან ქნა, რა თქმა უნდა ეს წიგნებია, ეს ორი წიგნია, ეს ორი მიმართულება მისი ისტორიული რომანების, რომელიც გასაოცარი სიმსუბუქითა დაწერილი და რომელშიც აშკარად იგრძნობა ის, რასაც ფრანგები მას უწოდებენ კონტე, ანუ მთხრობელი. რატომ არის დღეს, რა მოხდა ასეთი ამ ვირუსის დროს, რატომ დააქტიურდა? მე ვფიქრობ უფრო იმიტომ, რომ ეს მაინც გარკვეული გაგებით ოპტიმისტური წიგნია, რომელიც გვეუბნება, რომ ძალიან დიდი განსაცდელის მიუხედავად ადამიანს შეუძლია მაინც მოიპოვოს ნავსაყუდელი და ის კერა ვიღაცები გააბედნიეროს კიდევაც. მოგეხსენებათ, სიუჟეტი საკმაოდ ისეთი მარტივი არის, მაგრამ კარგი სრულებითაა აწყობილი, დრამატურგია და სიუჟეტის განვითარება მას ესმოდა გადასარევად. ორი პერიოდი არის აღებული, ძველი პერიოდი, როცა ედმონ დანტესი ახალგაზრდა 19 წლის ბიჭი იყო, რომანტიკიზმით სავსე, პატიოსანი, მაგრამ ახლა ძალიან დიდი გაქანების არა, აი მისი მაქსიმუმი იქნებოდა, რომ გამხდარიყო იმ გემის კაპიტანი, კაპიტანი, სადაც იგი თანაშემწედ მუშაობდა, გემის კაპიტნის თანაშემწე იყო, კარგი მეზღვაურია, ძალიან კარგი უფროსი ყავს, უფროსო კარგი მეპატრონე ყავს ამ გემებს, ეს არის ბატონი მორელი და გემს ქვია ფარაონი. ახლა სახელებში, გვარებში და სიუჟეტებში თიუმას ესენი ფანტაზიას არ აქვს საწყისი და დასასრული. უნდა გავიხსენოთ მაინც, რომ ეს მაინც ძალიან მცნაური წარმომავლობის კაცია. მამამისი იყო პირველი და ერთადერთი ფერადკანიანი გენერალი ევროპაში. მოკლედ, იმ ახალგაზრდა კაციდან, რომელსაც ჩვენ გავეცანით ნაწარმოების დასაწყისში, ჩვენ უნდა მივიღოთ მრავალ სახეობა და ერთი პერსონაჟი უნდა გახდეს რამდენიმე პერსონაჟი. ამ რომანის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება გახლავთ ის, რომ ერთი კაცი შეიძლება იყოს ბევრი სახის მქონე. იქნება აბატი ბუზონი, ვერ იცნობ. იქნება ლორდი გილმორი, როგორ შეიძლება იცნო? კაცი არის ბანკირი და შესაბამისი ინგლისური იერი აქვს, ბაკენბარდები აქვს, ციტული თმები აქვს, საერთოდ ციტლად გამოიყურება. ის კიდე კაპიშონიანი იტალიელი აბატია და ასე შემდეგ, რამდენიმე როლი იქნება მოსინჯული მისთვის. და ასეთი არ იყო. იყო გულუბრყვილო, უბრალო, მაწვილი კაცი. ჩვენს წინაშე არის ტრადიციული ლიტერატურა იმ თვალსაზრისით, ეს არის ასე ბილდუნგს რომანი, ანუ ჩამოყალიბების რომანი, ზრდის რომანია, როგორ გაიზარდა ეს კაცი, რომელიც არ უნდა გაზრდილიყო, ანუ რომლის ბედნიერება რა იქნებოდა, რომ გახდებოდა გემის კაპიტანი, მერსედეს მოიყვანდა ცოლად, მორელის ერთგული იქნებოდა და მოკვდებოდა კარგ პატიოსან კაცად. მაგრამ ცხოვრებამ იფიქრა, რომ ასე არ შეიძლება. იმიტომ რომ მისი ამ პატარა ბედნიერების, გემის კაპიტნობის, ამ ქალის მოყვანის და უბრალოდ რომ გაუმართლა ამის, სამ ადამიანს შეშურდა. ძალიან საინტერესო არის სტრუქტურული ანალიზი ამ ავტორის სხვა ნაწარმოებებთან შეპირისპირებით. ყოველთვის მასთან გამოიკვეთება ხოლმე ოთხეული. და ამ ოთხეულს იგი აწყვილებს არა კლასიკურად 2-2-ზე, როგორც არის კარტში მაგალითად, ორი შავი და ორი წითელი, ან როგორც არის ტრადიციულ ოპოზიციების მოხსნაში, ერთი ოპოზიცია ხსნება მეორე ოპოზიციის სულ ოთხი ელემენტია. ამასთან ასე არასოდეს არ არის. როგორ ჩანს, ეს კვატერონული სისხლი მოქმედებს მისი ოთხის გაგებაზე. მასთან ყოველთვის არის სამი ერთზე. ზუსტად ისე, როგორ ის სისხლის წარმომადგენელს თვითონ იყო. ესეც არ არის ჩემი აზრი, არ დავმალავ, ეს შესანიშნავმა ანდრე მორუამ დაუნახა ერთი ოთხზე, ერთი სამს შეფარდება და ისე ყოველთვის ასე ახლმე, სამი მუშკეტერი და დარტანიანი. სამი შურიანი კაცი, რომელმაც ასე ვთქვათ, დააბეზღა ეს ახალგაზრდა მომავალი გემის კაპიტანი და პლუს ერთი, რომელიც თავიდან კეთილად განეწყო მის მიმართ, მაგრამ მერე მის პირად ცხოვრებას რო საფრთხე შეუქმნა, აიღო და ახალგაზრდა კაცი დაღუპა, მეგულისხმობ ვილფორს, რომელიც მაგ დროს უბრალო პროკურორი იყო და მეორე სამეფო პროკურორი გახდა პარიზში. ერთ სიტყვით, სამ კაცს შეშურდა ერთი ადამიანის. ერთს შეშურდა, რომ გემის კაპიტანი უნდა გახდეს, როცა ასე ახალგაზრდა და თვითონ ამ გემის ქართულ თარგმანში ბუღალტერი წერია და ყველას უყვირს ბუღალტერს, რატო უნდა და კაპიტნობა. ბუღალტერი არ იყო, მენეჯერი იყო ამ გემის, დღევანდელი ტერმინი უფრო სწორია. ის განაგებდა ამ გემის, ასე ვთქვათ, არა მარტო ფინანსურ, საერთოდ ისე იგი მენეჯმენტს ხელმძღვანელობდა, ფაქტობრივად ის იყო, რაც არის საბჭოთა გემებზე სტარპომირო იყო, ასე ვთქვათ. ესე იგი გემის კაპიტნის ისეთი თანაშემწე, რომელსაც კადრები ეხება. დანგლარს შეშურდა მისი კაპიტნობა. რა შეეხება მონტეგუს შეშურდა კი არა, გადაირია, იმიტომ რომ ბიძაშვილი უყვარს და იმას ართმევს, ასე ვთქვათ, სიყვარულს და იქ სხვა მოტივი იყო. ერთ შეშურდა კარიერულად, მეორე შეშურდა ადამიანურად, რომ ქალი მიყავს და მესამეს, რომელიც მეზობელი იყო, უბრალოდ შეშურდა, რატომ უნდა გაუმართლოს ახალგაზრდა კაცს, თუ კი კადრუსი გაუმართლებელი და უბედური ადამიანია. ეს ყველაზე უფრო მძიმე შემთხვევა არის ჩემი აზრით. ამიდან იგი ყველაფერი დანარჩენ უფრო გასაგებია. ამ სამმა კაცმა, ნასვამმა, ერთმანეთს უგარნახა ხალატის ის გზა, რომელიც მათ მოიფიქრეს და საბოლოო ჯამში მიხვდნენ, რომ არა, ეს არ გამოდგებოდა, მაგრამ ძალიან ცუდი კაცი არის. კადრუსიაც მერეს გამოვლინდება, რომ იმის მაგერეთო გადააგდოს ეს დაკუჭას და იქვე დააგდებს, იცის, რომ მონტეგო მაგას გამოიყენებს, იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი მოტივი სწორედ ესაა. ქალი არის ყველაზე დიდი მოტივი, რა თქმა უნდა. გემის კაპიტნობა კიდე შეიძლება გაპატიონ, მაგრამ ქალი წაართვა ადამიანს, რომელსაც მიაჩნიეროს, მას უნდა და მისთვისაა გაჩენილი, მით უმეტეს რომ ნათესავიცაა, მოძოს ასე თქვა, ნათესავმოყვარე უნდა გახდეს, ეს განსაკუთრებული შემთხვევა. მოკლედ, დაღუპეს ახალგაზრდა კაცი, მაგრამ კინაღამ გადარჩა. ხენც ახლა სიუჟე ძალიან მარტივია. გემის კაპიტანს მოკონდა წერილი ნაპოლეონისგან. ნახევარი საფრანგეთი ბონაპარტისტი იყო და რა იყო გასაკვირი, რომ მისტიროდენ იმ კაცს, რომელსაც სახელი და დიდება მოუტანა საფრანგეთს. ახლა ისტორიაში ვინმეს შეუძლია ნაპოლეონის და ლუი მე-18-ის შედარება, მაგალითად არის შედარება, რა ვიცი, მზის და იმე საქმე. სხლის რაღაცა ძალიან შეუფერებელი ძალები, ამიტომ არაა გასაკვირი, რომ ნაპოლეონის ბონაპარტს ბევრი მომხრე ყავდა და გემის კაპიტანმა უბრალოდ ისე იგი წამოიღო ეს წერილი და ვინაიდან კაპიტანი გარდაიცვალა, დანტესის ხელში ჩავარდა და უბრალოდ პატიოსნად შეასრულა ეს მოვალეობა. არანაირ პოლიტიკაში ჩართული არ იყო, არც ბონაპარტისტი იყო მაინდამაინც და არც იყო გარკვეული ამ საქმეებში. ამაში სწრაფად გაერკვა ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც სხვა შორის იმ დღეს ცოლი მოყავს და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის მისთვის და ცოლს უნდა გაუკეთოს ეს საჩუქარი, რომ კარგად მოიქცეს, ან მობიერად მოიქცეს და იქცევა მობიერად და მთავრდება ეს საუბარი. რომ უნდა გაუშვას ახლა ეს პატიმარი ვილფორმა, რომელიც როგორც გითხარით მაგდოს ასე პატარა პროკურორია ქალაქ მარსელში და უცებ გაირკვევა, რომ ეს წერილი მიდიოდა ვიღაც ნუარტიესთან და ნუარტიე თურმე ამ კაცის მამაა და აი ეს რომ გამჟღავნდეს ეს კარგავს კარიერას და ყველაფერს და ამიტომ გადაწყვიტა, ყველაზე უფრო საშინელი აღმოჩნდა ეს კაცი. მას პირადად არაფერი არ უშავდებოდა ამ განზრა ყოველ შემთხვევაში ამ პატიოსანი ახალგაზრდა კაცისგან, მაგრამ ამ ახალგაზრდა კაცის არსებობა და წერილის არსებობა და ნუარტიეს მამამისის არსებობა უკარნახეს მას, რომ ჩაამწყვიოს იგი სასამართლოს და ყველგვარი გადაწყვეტილების გარეშე პირადი განკარგულებით იფის ციხეში, სადაც რომ მოხვდები, მოხვდები და იმის მერე ვერსად ვეღარ მოხვდები. და ასე აღმოჩნდა ედმონ დანტესი ციხეში, ისე რომ ვერც კი გაიგო რაშია საქმე. აი ვერ გაიგო რაშია საქმე, ეგ ძალიან სერიოზული მოტივია. მაგიდან მერე მომავალში კაფკაცს დაიბადება და ყველაფერი, ოღონდ განსხვავებით კაფკას პერსონაჟიდან, რომელიც ვერასოდეს ვერაფერს ვერ გაიგებს და ასე ჩვენდნენ, ედმონ დანტესი ამაში გაერკვევა, ოღონდ თვითონ არა. ახლა აქ ჩაერთო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ავტორის განსაკუთრებული ფანტაზია. ვინც აქ იფის ციხეში ყოფილა, იმიტომ რომ ხო იცით, ახლა მოგზაურობა ყველას მიყვარდა, იყო დრო და ასეთ ადგილებს ვინ არ მოინახულებს ხოლმე, მით უმეტეს რომ ეგ არის ისეთი სიამოვნება, იმოგზაურო შენს ბავშვობაში, შენს წარმოდგენებში და სხვა, რეალურად ნახო როგორია ეს იფის ციხე. სხვა ჩვენსაც ისე პირქუშად გამოიყურება, როგორც წიგში არის აღწერილი, მათ შორის ის დილეგებიც, სადაც ესენი პატიმრები ყავდათ. არც ისე შავნელი და სხვანაირია, მე უფრო არ ესიც მინახავს გაცილებით ელექტრული ერთეული საკნები. ერთ სიტყვით, ეს პატიოცანი კაცი 14 წელი იჯდა ამ ციხეში. 13 წლის მერე მოიფიქრა, რომ რაც ეს აზრი არ აქვს და საჭმლის გადაყრა დაიწყო იმიდან, ფანჯრიდან, ანუ თავს იკლავს უჭმელობით, ასე აპირებს თავის მოკლას. როდესაც ბედმა მას გამოუგზავნა თავისი, ასე ვთქვათ, დაუკაკუნა ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, იმიტომ მან კაკუნი გაიგონა და ნუ იცით, რომ კონტაქტში შევიდა იგი სხვა პატიმართან, რომელსაც შეძლოდა გამოთხარა, დიდი გზა გამოიარა ამ დილიგამდე, მაგრამ ანგარიშში შეცდა, ზღვაზე ვერ გავიდა, ანუ იქით ვერ გავიდა სადაც უნდოდა და საკნიდან საკანში აღმოჩნდა, მაგრამ იპოვა მასწავლებელმა მოსწავლე. ეს არის ამ წიგნის ყველაზე, ჩემთვის ყველაზე დამაჯერებელი ნაწილი, იმიტომ რომ ციხე უპირველეს ყოვლისა სკოლა და ციხეში ადამიანები, ვისაც ციხე არ უნახავს, ის ამას შეიძლება ამაში ვერ გაერკვეს, მაგრამ დამყოფი ხალხისგან შეგიძლიათ მიიღოთ ეს ინფორმაცია, რომ ციხე, როგორც წესი, სკოლა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობითაც, ანუ ვიღაცეები ასწავლიან და ვიღაცეები სწავლობენ. სხვადასხვა რამეს. ზოგი ქურდობას ასწავლის, ზოგი კომბინაციებს ასწავლის, ზოგი ბანკის გაძარცვას ასწავლის, ზოგი საზღვრის გადალახვას ასწავლის, მე ეს ყველაფერი მინახავს და ზოგი წიგნებს და მეცნიერებას ასწავლის. ადამიანი ცდილობს მისი ამ ქვეყნად ყოფნა უაზრო არ იყოს და ის, რაც ბოლო შეუძლია, არის რომ გადასცეს სხვას, რაც იცის. და აქ რა მოხდება ახლა ამ წიგნში, ასეთ რა მოხდება, რომ აბატმა ფარიამ, რაც იცის, ორი დღის მერე ეს ყველაფერი იცის დანტესმა. ეს რა თქმა უნდა სრულიად წარმოუდგენელია, ასეთი რამ მოხდეს, იმიტომ რომ აბატმა ფარიამ მთელი ცხოვრება რაც იმუშავა იმას ორ დღეში და ერთ წელიწადში ვერაფრით ვერ გადასცემდა ახალგაზრდა კაცს, მაგრამ ჩვენს წიგნს ასე უნდა და ჩვენ ამის მისი ჯერა. გადასცა ყველაფერი და თავის სიცოცხლით ყო მოემსახურა და სიკვდილითაც მოემსახურა, იმიტომ რომ დანტესმა სწორედ მისი სიკვდილით ისარგებლა და მის მაგივრად ჩაეკერა იმ სუდარაში, რომელშიც მტარი ყავდა ჩაკერლი და ის მოისროლეს ამ სიმაღლიდან. რა თქმა უნდა, იქიდან გადმოგდებული ადამიანი რაგინ მაგარი ყოფილიყო, ჯერ ერთი ვერ დაატანდა სულს ზღვის სანაპირო, ძალიან მაღლიდან აგდებდა. და მერე იქ რო გაჭრიდა და ამოცურავდა და გადახრჩებოდა და უახლოეს კუნძულს, რომელიც მრავალ კილომეტრია იქიდან, მიაღწევდა 14 წლის დაუძლურებული ადამიანი, ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იქნებოდა. ასე იოლად რო არ წარმოგვიდგინა ჩვენს ბავშვობაში, მე არ მახსოვს ადამიანი, ვისაც ეთქვა, რომ როგორ გაცურა და როგორ გადარჩა ედმონ დანტესი, რატომღაც ყველა ძალიან კარგად გჯერა, რომ გაცურავდა და გადარჩებოდა, იმიტომ რომ ისეთი სიმწარე აქვს. ბოლოს და ბოლოს იგი რო ვერ მიხვდა რაღაცას, ის ამას მიახვედრა აბატმა ფარიამ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საინტერესო ადგილია და მოდი ვთქვათ ფსიქოლოგიურად რა არის. რატომ ვერ ხვდება ადამიანი იმას, რაც ასე იოლი მისახვედრია? აი, რამდენ წელი ჰქონდა საფიქრალი ედმონ დანტეს, რატო ვერ მიხვდა, ვინ უღალატა? რატო ვერ მიხვდა? იმიტომ, რომ ისეთი გულუბყვილო ბიჭი იყო, რომ ვერ ხედავდა, რომ ვინმე შეეძლო მისთვის ცუდი გაეკეთებინა. და აბა როგორ მიხვდა ამას აბატი ფარია? იმიტომ, რომ აბატი ფარია გამოცდილი კაცია და იცის, რომ ცხოვრება არ არის სავსე მარტო კეთილი ადამიანებით. მაგრამ აქ არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთი მომენტი. ერთხელ ერთმა დიდმა მწერალმა, რომელიც თვითონ ძალიან მეკალთანე იყო და დაძურებოდა იქით აქით და რომელსაც ცოლი სულ აკონტროლებდა ხოლმე, უცებ ცოლს შეატყო რაღაც უცნაურობანი. მაგრამ ვერაფრით ვერ მიხვდა რა ხდება. აიღო და როგორც მწერალმა ეს ამბავი აღწერა და ნაწერში, მის ნაწერში ცოლმა უღალატა და გაირკვა, რომ ეს ასეც იყო. ეს შემთხვევა ერთ წერალს, მეორე წერალმა ეს ამბავი მოიპარა და შეიტანა ნაწარმოებში, მესამე წერალმა მეორე წერალი გაძარცვა და შეიტანა ნაწარმოებში. თურმე რასაც ვერ ხვდები, ხატულად თუ დაწერ, იქ გამოვლინდება. აი ამაში არის მთელი საიდუმლო ედმონ დანტესზე. რასაც ის ვერ ხვდებოდა, ეს მხატვრულად გაიაზრა აბატმა ფარიამ და იმასთან გამოვიდა ის, რაც გამოვიდა და მან დაუდო ის ოთხეული, რომელზეც შური არის საძიებელი. ეს ოთხი სად არის ახლა, რა წარმოადგენს, მომდეგო ვინ არის ამწუთას, დანგლარი რა წარმოადგენს, კადრუსის საწავი და ვილფორი სად არის, არ იცის, მაგრამ უკვე იცის, რატომ მიცურავს კუნძულისკენ. ორი რამე არის. ჯერ ერთი, უნდა ის ფანტასტიკური თეორია შეამოწმოს, რომელსაც ამბობდა აბატი ფარია, რომ რაღაცა მილიონები არის კუნძულ მონტე-კრისტოზე დამალული, და ეს მილიონები მას აბსოლუტურად არიტაცებს, მარტო ერთი ესა იარაღი, რომ იმ ოთხეულზე გავიდეს და შური იძიოს. შური ძიებას ის ამზადებს წლების განმავლობაში, აი ესა ყველაზე ნაკლებად დამაჯერებელი. მაგრამ ლიტერატურა, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, არ მახსოვს, მე ბავშვი არ მინახავს არცერთი და კაც, ვინც იტყოდა, რომ დანტესმა რატომ ითმინა ამდენი ხანი და რატომ მაშინვე არ იძია შური და სხვა. გამოვიდა ციხიდან, იმიტომ არ იძია შური, რომ ხატულად არ იყო მომწიფებული სიტუაცია, იმიტომ ალბერი ჯერ კაც უნდა დაკაცდეს, რომ გაიცნოს, ბავშვს ეხვარა და იწყებს მეგობრობას, ასე თქვა, საიდანაც იწყება ეს ყველაფერი. ანუ მონტეგოს ვაჟი უნდა ნახოს რომში და იქიდან უნდა დაიწყოს ეს ამბები და აქამდე დრო გავიდა. მაგ დროს რას აკეთებდა ვიცით, მოგზაურობდა სწავლა სამთავრებდა, აი რაც უკარნახა ფარიან იმას აძლიერებდა და ყალიბდებოდა ახალ როლში შედიოდა. ეს ახალი როლი არის გრაფის წოდება მან იყიდა, რა პრობლემა, თუ ონორე დე ბალზაკის გლეხმა მამამ იყიდა, იმას რა გაუჭირდებოდა მილიონერ კაცს, როგორ გაუჭირდებოდა ახლა წოდების კიდვა იტალიაში, ის კი არა საქართველოში აშორდია იყო, ყველას უკეთებდა, ვისაც გაუხარდებოდა, ნახევარი საქართველოს და აზნაურობა მოგეხსენება ტალბიარი, უბრალოდ ქახალდის აზნაურობა. ასეთი ხალხი მანაც იპოვა იტალიაში, ჩამოყალიბდა და ჩამოყალიბდა როგორც ვიღაცა გრაფი მონტე კრისტო. მონტე კრისტო კუნძული ნამდვილად არსებობს. დიუმამ თავის დროზე, როცა ბევრი მოგზაურა იტალიაში და განსაკუთრებით ფრანგთაშვილ ზღვაზე, ბევრი ინფორმაცია მიიღო ამასთან დაკავშირებით და მაგ კუნძულზეც ნამყოფი არის. არაფრით ღირსშესანიშნავი კუნძული არ აღმოჩნდა, მაგრამ ლეგენდა არსებობდა, რომ ამ კუნძულზე რაღაცა განძი არსებობდა. Ну, იქ რა თქმა უნდა, მას არანაირი განძი არ უპოვია. ყველაზე უფრო მთავარი, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ ამ შურიზიების დროს, როცა მან გაანადგურა მონტეგუ და თავი მოიკლა კაცმა. გაანადგურა ვილფორი და ბუნებრივია მისი ცხოვრება ძალიან ცუდად წავიდა. მან ფინანსურად მოსპო დანგლარი, მაგრამ ატომღას დაინდო, ბოლოს 50,000 ფრანკიც კი დაუტოვა და გაუშვა. როგორც ჩანს, სადღაც მაინც ხედავს თუმა განსხვავებას ღალატის ხარისხებს შორის. კადრუსისთვის მიიჩნია, რომ კადრუსის როლი ყველაზე ნაკლები არის მასში, მაგრამ კადრუსის ფიტონ ხასიათმა კადლოს უკარნახა ის გზა, რომლითაც წავიდა და კაცის მოკლა და ქალის მოკლა და მოკლეთ ისე იქ აღმოჩნდა, სადაც მისი ადგილი იყო. მაგრამ ამდენ შურისძიებაში ჰამლეტის არ იყოს, მას სრულიად უდანაშაულო ხალხი შემოაკვდა და ბავშვი რომ მოკვდა, მაშინ დაფიქრდა. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ სათავგადასავლოა, ძალიან გასართობია, ძალიან ზედაპირული წიგნია, შურისძიების საკითხში მივიდა თითქმის იქ, სადაც შექსპირი, რომ იგი შეუძლებელია, კაცმა რომ თქვას, ახლა ნამდვილი კლასიკური შურისძიება, რომ კაცზე იძო შეუძლებელია, იმიტომ რომ შენ რომ მონტეგიო რო თავს მოიკლავს, ეს ხომ მის შვილს რომ დაარტყამს და ეს შვილი რომ უდანაშაულოა და ყველაფერი ეს რომ შვილს არ და მარს არ და იმას არ და მერსედეს რო დაატყრიო, რომელიც უდანაშაულოა კი არა, რომელიც უფრო დაჩაგრული არის ვიდრე ედმონ დანტესი, ეს სამართლიანი რო არ არის, მიხვდა, იცით, ახლა და ძალიან კარგია, რომ დიდი აქცენტები კი არ გააკეთა ამაზე და ზნეური საკითხებზე, მაგრამ მაინც მიხვდა და გაეცალა იქაურობას და რაცნაირია მთელი თავისი ქონება ვილფორის ქალიშვილს, ნუ მორელის ვაჟს და ვილფორის ქალიშვილს, რომელიც შეახვედრა და რამდენი იმუშავა მაგაზე, რომ ახალგაზრდები ბედნიერები ყოფილიყო, მაგრამ მთელი ქონება მათ დაუტოვა. და თან თქვა, რომ შეიძლება დადგეს ისეთი დღე, რომ ყველა ერთად მოვიყრით თავს. ბედნიერი წიგნია, ულამაზესი, უმშვენიერესი წიგნია და არ შემიძლია ამასთან დაკავშირებით არ თქვა, რა ემოცია გამოიწვია 2002 წელს პრეზიდენტ ჟაკ შირაკის სიტყვამ, როდესაც 200 წლისთავთან დაკავშირებით დიუმა 132 წლის წინ დაკრძალული სადღაც გადმოასვენეს, გადაასვენეს პანთეონში. საფრანგეთის პანთეონში სულ 4 მწერალია დაკრძალული, ახლა საქართველოს პანთეონი კი არ არის, რომელიც მწერლებს ტევარა აქვს და კიდე რამდენს დაკრძალავენ, ვინ იცის. იქ სულ 4 მწერალია, ესე იგი არის ჰიუგო, როგორ არ იქნებოდა, არის ზოლა, იმიტომ რომ სამოქალაქო პოზიცია გამოავლინა დრეიფუს საქმეში და გადაასვენეს, არის ანდრე მალრო, იმიტომ რომ მაგ დროს ესე იგი დიდი კაციც იყო და იმ დროს გარდაიცვალა, როცა თანზეობა იყო მისი პოპულარობისა სხვა და დაკრძალეს და გადაასვენეს დიუმა, იმიტომ თელმა მსოფლიო თქვა, რომ ამაზე საყვარელი ფრანგი მწერალი მათთვის არაცოდა პოპულარული და მაშინ თქვა სიტყვები შირაკმა ასეთი: ჩვენ შენთან ერთად ვიყავით, მონტე კრისტოც, დარტანიანიც და კიდე ერთი ორი პერსონაჟი. ჩვენ მათთან ერთად დავიარეთ საფრანგეთის გზები, მოედნები, ვიომეთ, ვიბრძოლეთ დუელებში, ქალებს შეუძვერით ლოგინებში და ჩვენ შენ გვასწავლე ოცნება. ახლა პრეზიდენტი შირაკი წარმომადგენლობითი კაცი იყო, მართალია მერე და მერე ამ ცოტა სასამართლოებმა ცოტა იმიჯი შეულახა, მაგრამ მაგ მომენტში ის ძალიან სერიოზულად და ატირა ხალხი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.